galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa talaado bisha miina waa 24 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr band iyo bugena v o a somali.com waxaana idaacaddeena si wada jir aynu kugu soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a dagaal maanta ka dhacay gobolka jubbada hoose kadib markii al-shabaab ay weerarkadiisa ay ku qaaday kolonyo ciidamo ah.
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan wareysiyo aanu la yeelanay laba ka mid ah waalidiinta dhallinyaro soomaali maraykan ah oo dacwad ay uga socoto magaalada minneapolis.
waxaan ka filaynaa inay runtu timaado beentuna ay hadho ay sababta tahay xaalkan waa xaal been ah beenna ilaahay baa qaban markaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa rajo wanaagsan baan ka rajaynaynaa inaanu rajo fiican helno.
ciyaalkan kulli waa shaqaysanaya ciyaal shaqaystay ahaayeen ciyaal aan weligood aan ma aragtay la xirin bay ahaayeen ciyaal iskuulkooda aaday ahayn sam ciyaalka qaarkood ugu tagaya kalaji ayuu ku jira.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey khasaarihii ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne.
xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in dagaal uu ka socdo deegaan u dhexeeya magaalooyinka dhoobley iyo taabto oo lagu magacaabo hawina, dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamo isugu jira soomaali iyo amisom garhan kuwo kenyaan ah iyo kooxda kale oo al-shabaab oo dhinaca kale. warar aanu ka helnay ilo xogogaalahi oo ku sugan deegaanadaas ayaa waxa ay sheegayaan dagaalku uu qarxay kadib markii milishiyaadka al-shabaab ay weerarkadiisa ahi ku qaadeen kolonyaha ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida ahi oo ka soo dhaqaaqay magaalada dhoobley una socday taabto. wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka laga helayo ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray labada dhinac iyo baabuur la gubay. dadka deegaanka ayaa ku waramaya inay arkeen diyaarado dagaal oo hawada dul heehaabaya.
talibaanka afghanistan ayaan weli si rasmi ah u shaacinin inuu dhintay hogaamiyihii kooxdaasi mullah akhtar mansuur, kaas oo la sheegay in lagu dilay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin. laakiin kooxda ayaa u muuqata in durba ay bilowday dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii loo bedeli lahaa hogaamiyahaasi. war-saxaafadeed ku qoran luqadda bashtuuga oo loo qeybiyey warbaahinta taageerta talibaan ayaa lagu sheegay in golaha maamulka ururka uu ugu baaqayo maleeshiyaadka u dagaalama inaanay u degdegin wararka la xiriira geerida hogaamiyaha ururka. warkana ayaa waxaa ka soo xigtay mid ka mid ah madaxda ururka oo aan la magacaabin in uu sheegayo in cadowga talibaan ay u dan leeyihiin in khilaaf ay ka dhex abuuraan taasi oo aanay talibaan ka yeeli doonin. waa sidau hadalku u dhigee. wararka qaar ayaa sheegaya in madaxda ururka uu kulan uga socda haatan goob aan la sheegin si markaas loo soo doorto ciddii bedeli lahayd mullah akhtar. dadka u kuurgala arrimaha talibaanka ayaa tilmaamaya in laga yaabo in talada uu la wareego wiilka uu dhalay aasaasihii kooxda talibaan ahna hogaamiyaheedii ugu horreeyey mullah maxamed cumar. wiilkaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa mullah yacquub maxamed cumar waxaana da'diisa lagu sheegay 20.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa cambaareeyey weerarkii bambaano ee isniintii lagu qaaday cisbitaal ku yaala magaalo xeebeedka jableh ee waddanka syria, halkaas oo ay ku dhinteen 40 ruux islamarkaasina sababay waxyeelo soo gaartay agabyadii lagu gargaarayay dadka bukaanada ah. arrintaas ayaa waxay sidoo kale keentay in bukaanadii ku jiray cisbitaalka loo wareejiyo goobo kale. weerarka ayaa waxa uu ahaa mid weerarkaasi ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka Jablaha iyo Tartus oo u dhow xeebta Mediterranean-ka halkaas oo dowladda Syria ku xoogan tahay. Kooxda ISIS ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay. WHO ayaa tilmaamtay in weerarka isqarxinta isbitaalka Jablo uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga, waxaana intaasi ku dartay in weerarkaasi uu ka mid yahay 17 weerar oo lagu qaaday xarumaha caafimaadka sanadkan gudihiisa gudaha waddanka Syria.
Dowladda Greega ayaa bilowday waa berigii maanta oo talaada ah inay ka rarto dad deganaa xerada qaxootiga ee aan rasmiga ahayn ee Idomeni. Ugu yaraan 400 oo boliis ah ayaa la sheegay in loo diray xeradaasi oo ay degan yihiin 8,400 oo qaxooti ah, iyadoo dowladduna ay xaqiijisay in wax awooda aan loo adeegsan doonin rarida qaxootigaasi. Afeenka ururka caalamiga ee IOM Christine Nikolaidova ayaa waxa ay u sheegtay V O A da in wax walba si hufanay ay u socdaan, ayna dhaftahay in boliis badanay uu ku sugan yahay hareeraha xerada Idomeni. Qaxootiga iyagoo kasoo tallaabaya inta u dhexaysa Greega iyo Macedonia ayaa tiradoodu ay kor u kacday kadib markii Macedonia ay albaabadu u ooday xuduudaheedii bishii March. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale dhalanaya halkaad wulu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Minneapolis waxaa weli ka soconaya dhegeysiga dacwadda loo heyso 3 wiil oo Soomaali Mareykan ah, kuwaas oo lagu soo eedeeyay inay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda Daacish dilana ay ka geystaan meel ka baxsan Mareykanka. Maxkamadda waxaa la sheegayaa in markaati fura ay dhegeysatay oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Bashiir oo sheegay inuu ka mid ahaa wiilasha damcay in ay ku biiraan Daacishta Syria, balse markii dambeeta u go'aansaday in si qarsoodi ah uu ula shaqeeyo hay-adda F B I da. Haddaba markii uu dhegeysigu shalay dhamaaday ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay wareysatay laba ka mid ah hooyooyinka 3 wiil ee dhalinyarada ah oo ay ka wareystay aragtidooda dhegeysigii shalay iyo markaati furka uu bixinayay wiilka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Bashiir. Wareysiga Falastiin ay la yeelatay hooyooyinkaasi ayaa sidan u dhacay.
Magacaaga marka hore iyo wiilka dhashay?
Faadima Cabdullaahi Xuseen baa la yiraahdaa. Wiilkaygana Guuleed Cali Cumar weeyaan.
Maanta waxay ahayd maalmo ka mid a maalihii markaatiga uu furayay Cabdiraxmaan Bashiir oo ka dhanka ahaa wiilashan oo horena saaxiibay u ahaayeen. Sidee u aragtaa arrintii maanta, sida ay u dhacday iyo su-aalihii la weydiiyey?
Su-aalaha la weydiiyey kolay waa la wada maqlayay, wax badan oo qalada way ku jireen. Caruurtan waa caruur la sarabgareeyey, waa caruur uu hal sano la socday, waa caruur uu maaragtay u been iyo waxyaabo badan uu ka soo duubay. Marka arrinkan aniga aad iyo aad ayuu ila xun yahay, arrin aan jeclahayna ma aha.
Haye, marka see u aragtaa hadda ilaa maalmahan hadda ay dacwadu socotay, waalidaa tahay maanta waa timid, sidee u arkaysaa qaabka hadda wax u socdaan? Maxaa ka filaysaan se juuriga inuu gaari doono?
Waxaan ka filaynaa horta ilaahay agtiisa wanaag baan ka filaynaa. Waxaan ka filaynaa inuu ilaahay maaragtay uu nala shaqeeyo. Waxaan ka filaynaa inay runtu timaado, beentuna ay hadho. Ay sababta tahay xaalkan waa xaal been ah, beenna ilaahay baa qaban. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa rajo wanaagsan baan ka rajaynaynaa inaanu rajo fiican helo. Waxaynu way agtahay insha allahu tacaala inaanu rajo fiican helayno.
Waa mahadsan tahay. Magacaaga aba?
Magacaaga Farxiya Maxamed. Aan Cabdiraxmaan Daawud Hoos baan ahay. Nin beenlow ah oo caruurtan u gatan rabay oo maaragtay asaga nin asaga sarfad garaynaa markaan wixii dhageysanay oo raba haddana inuu lacagna ku sii helo oo shaqo la'aan ahaa. Ciyaalkan kulli waa shaqaysanaya, ciyaal shaqaystay ahaayeen, ciyaal aan weligood aan maaragtay la xirin bay ahaayeen, ciyaal iskuulkooda aaday ahaayeen, sam ciyaalka qaarkood wuxuu ku tagay college ku jira, qaar guruhu ugu soo galaay. Marka nin shaqo ku jiro haddana kanina wixiisa dhan baban yihiin oo rabay ciyaalka inuu gato lacagna ka faa'iido isagana isku sarfayb garay bay ila egtaa arrintiisa. Markaan
adiga hooyaa tahay, sidee dacwadan intay socotay ay noloshaada u saameysay?
Wax badan oo dhibay
qoyska intiisa kale.
Waxaan shaqooyinkeena aan ka tagnay, dhibaato badan aan ugu dhacday because waxa waaye waqti uma helayso qofna ku kaamay ilaa bil dhanba iska maqnaanaya. Dhib badan buu noo geystay intaa maqnaan dhaqaalaheena hoos u dhacay. Ma aragtaa shaqooyinkeen waa la isgareynay. Marka dhibaato badan aan ugu dhacday intii ay dhibku ugu dhacay wiilka naga xireen.
Maxaa ka filaysaan juuriga inuu go'aan gaari doono markii hadda inta aad arkayseen oo ma dhageysanayseen ay dhageystaan iyo in kala soo socotaba?
Wallaahi nimankaana fiayada beentoodii ku shubaayeen, laakiin I hope qof muslimna kuma jiro, qof madowna kuma jiro, laakiin I hope inay cadaaladda ay fiiriyaan oo waxaan kiiskan dib u raacaan oo ogaadaan meesha ku dhamaado.
taasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Manaabulis oo wareysanaysa laba ka mid ah hooyooyinkii saddexda wiil ee dhalinyarada ah oo ay ka wareysanaysay arrimo la xiriira markhaati fur uu bixinayay wiilka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Bashiir iyo arrimo kale. Halkanina waa Washington.
haddaba sida aad wararka ku maqlayseen, iska horimaad ayaa maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya magaalooyinka Taabto iyo Doble ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii miliishiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay weerarkadiis ay ku qaadeen kolonyo ciidamo oo isugu jira Soomaali iyo Kenyati. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaanu ka waraysanaynaa wariyahayaga gobolka Jubbada Hoose Khadar Maxamuud Xareed oo hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira. Khadar, haddaad imaqasho, marka hore waxaad inoo sheegtaa wararkii ugu dambeeyey ee iska horimaadkaasi?
Jamal, waad mahadsan tahay. Sida aan wararkeena iyo barnaamijyadeena aad ku maqlayseen, ciidamada isla socda ama isgarabsanaya weerarka ay maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen ayaa markii hore kasoo ambabaxay deegaanka Doble ee gobolka Jubbada Hoose. Waxayna ahaayeen ciidamo kolonyo isugu jira kuwa maamulka Jubbaland iyo kuwa Kenya AMISOM. Waana ciidamada zaadka u sida ciidamada isgarabsanaya ee ku sugan Doble, Qoqaani, Taabto ilaa Afmadow. Marka ay marayaan halka loo yaqaano ama barta loo yaqaano Hawina oo qiyaastii 35 kilometer dhinaca deegaanka Taabto ka xigta magaalada Doble, ayaa waxaa halkaasi ka dhacay weerar gaadma ah oo jidgal ah oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyada ciidamada ay halkaasi marayay. Jamal, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha dagaalka ka dhashay. Way adag tahay in la helo wararka rasmiga ah ee tirada khasaaraha ka dhashay dagaalka, maadaama isgaarsiinta deegaanka uu dagaalka ka dhacay aad u liidato. Warar kala duwan ayaana laga helayaa. Wararkii ugu dambeeyey ee aynu ka helayno goobta dagaalku ka dhacayna, Jamal, in dagaalku uu istaagay oo ciidamadii kolonyada ahaa ay maaragtay weli ku sugan yihiin goobta dagaalku ka dhacay ayaa wararka ay sheegayaan.
Waa tahay, ma jiraa wax saraakiila oo ama ciidanka Soomaalida aadan ama kuwa AMISOM ee Kenyaanka ee aadan oo ka hadlay oo aad ilaa hadda aad maqashay ama dhinaca kale Al-Shabaab oo weerarkaasi ka hadlay?
Saraakiisha maamulka Jubbaland, gaar ahaana aaga Doble iyo Afmadow oo ay hoos tagaan ciidamada weerarka lagu qaaday oo aan xiriir la sameeyey, ayaa ii xaqiijiyey in dagaalkaasi oo ciidamadoodu uu ku qabsaday barta loo yaqaano Hawina, balse waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan ama faahfaahin dheeraada ay ka bixiyaan khasaaraha ka dhashay dagaalka. Jamal, meesha dagaalku uu ka dhacay ayaa inta badan maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay kula eegtaan weeraro gaadma ah ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ee Soomaalida ay halkaas isticmaala, maadaama meeshaasu ay tahay dhul hawd ah oo geedo badan. Waxayna inta badan ila eegtaan weerarada tooska ah iyo qaraxyada iyo weerarada noocaas oo kale ah. Dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab, weli si faahfaahsan ogama aysan hadlin dagaalka ka dhacay gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana aagga Taabta.
Waa gartay. Marka waxaad inoo sheegtay in dagaalka hadda uu qababa uu istaagay, laakiin haddana ciidankii weerarka qabsaday ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida ay weli meeshooda joogaan, marka ciidankani sidaad adigu ka dhawaajisay sahay bay ciidamo kale u wadaan, halkee bay ku jeedeen markii hore oo ay jihadoodu ahayd?
Jamal, maadaama ciidamada jidka ay maleeshiyada Al-Shabaab ay u galeen ay ahaayeen sida oo waxay ku sii jeedeen deegaanada sida aan la socono deegaanada Taabto, Qoqaani, Xayo ilaa iyo degmada Afmadow, waxaa ku sugan ciidamada Jubaland iyo kuwa kale ee AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya. Marka saldhigyada ay ciidamadaasi ku sugan yihiin ayay inta badan ciidamadu u geeyaan dadka iyo saxayda iyo maareeyay adeegyada ay u baahan yihiin, taasoo inta badan keenta dhaqdhaqaaq ay ciidamadaasi sameeyaan in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weeraro noocan oo kale ay ku qaadaan, oo mararka badan in badan waxa jirtay weeraro noocan oo kale ah oo khasaaro aad u fara badan ay ciidamada Kenya iyo kuwa kale ay ka soo gaareen halkaasi. Marka ciidamadu wali waxay ku sugan yihiin deegaanka, warar qaar ayaa sheegaya in gurmad ka soo baxay dhinaca Qooqaan iyo ku soo wajahan yahay deegaanka dagaalku ka dhacay.
Aad baad u mahadsantahay Khadar, wixii kusoo kordhay arrintaasi waynu isla socon doonaa. Wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonkaasi toosay inuu uga warramay kana hadlayay dagaalka ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose.
halka aad dhigistaal wala nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhigaysanaysaan Washington. Haatana Beledweyne. Mas-uuliyiinta magaalada Beledweyne ayaa sheegay in ilaa iyo 5 qof ay u dhinteen cudurro la xiriira fatahaadii ku dhufatay magaaladaasi kadib markii uu webiga Shabeelle oo soo jabiyey. Wariyaha magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalaafu oo VOA la hadlay kadib kulan uu maanta la qaatay qaar ka tirsan hay'adaha samafalka ayaa waxa uu sheegay in fatahaadda webiga Shabeelle durba uu ka dhashay cudurka shuban biyoodka. Dadka biyaha fatahaadda ku dhinteena tiradoodu ay ka badan tahay 5 qof.
Dadkii waxay kula qaxeen inta badan ceel jaala meesha hadda aan muxuu ahaay dhibaatadeeda ka warramayna, dadna waa ku dhinteen oo biyihii waa dileen. Haddana waxa ka kacay ba maxuu ahaay cudurka la jiray shuban biyood oo kaloro ayaa ka bilaawday xal ilaa saakii 5 qof ayaa ku dhimatay. Dadka weeg Shabeellana maxuu ahaay 5 qof ayaa uu dilay oo weeg korkiisa laga qabanayo dadka ayuu wadaan.
Dadkii fatahaadu ay saameenta ku yeelatay oo magaalada qaarna ay gudaha ku barakaceen qaarna magaalada banaankeeda ay u barakaceen ma helen wax kaalmo ah inaba halay ka tahay
hay'adaha ka shaqeeya Beledweyne iyo maamulka shir dhowr mar ayaa ay wada galeen. Waxa la isweydiiyey cid deeq hayso hay'adaha oo ogsoon tahay inta badan diyaar garow ma sameeyaana markii xaaladahan oo kale ay dhacaan ka hor. Waxaan isweydiinay yaa wax haayo, ayaan weydiinay cid markaas wax haysi oo dadkaas hadda wax lagu qaban kar ma jiraan. Bataatan xilligan hadda aan joogno dad hay'adaha qaarkood waxayga jeebabkood ay ka bixeen ma ahana gargaar hay'adahaas wax wali bixi malaha. Biibaxadan biibaxa lamid ah dadkii naga horreyna ma sheegin, haddeerna ana ma arag.
Bashiir Xuseen Dhoore oo xubin ka ah guddiga gurmadka musiibooyinka gobolka Hiiraan oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in weli tiro sax ah aan laga hayn dadka ku barakacay gudaha magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay in 10,000 ay ka badan yihiin dadka magaalada banaanka uga baxay iyagoo aanan helin wax kaalmo ah.
Tiradii markii hore xadigeed kolita wuxuu ahaa 6,000 ayaa lahay, waa 3 beri koor. Tirada markii waa sii korotay, waa ku dhowdahay ilaa 10,000, laakiin xaqiiqdii dadka gudaha dhexdiisa ku barakacay ee meelaha qalalan maaragtay isdulfuula ayaa tiro aad u badan, taasina waxay u baahan tahay in sahankeeda maaragtay lasoo bogo tiradeeda lasoo cayimo si maaragtay taxadir leh.
Dadka xaafadaha Beledweyne qaarkood ayaa waxay bilaabeen in ay ka sameystaan deegaano goobaha waxbarashada maadaama ay ku adag tahay in duleedyada magaalada ay gaaraan.
Iskuulkan waan ku soo qaxnay annagoo badan, dadkii kale waa kala carreen, annagoo waxaa ku soo hernay hadda 3 qoys aan ku soo hernay. Iskoolka Buundaweyn dugsiga hoose dhexe aan deganay.
Marka sababta soo barakacday?
Waxaan u soo qaxnay biyo tiro badan oo tan weligeen aan arkin, 81 ka soo kacaan arkin. Aan ku soo qaxnay biyihiina ilaa hadda waa dul taaganahay. Ilmihii lafahoodii ilaashanayna iyo guryihii oon leenahay ay fuustooyinkii iyo wixii idin ku dhadhaganayay idinka fufuqinay oo laydinka bilalqaysanna ilaashanaan qorax jirin. Wallaahi masasa jiro, maxay ahay, yaxaas waa jiraa, dhibaato waa jirtaa, laakiin hadda Ilaahay anaga hadda waxba nama yeelin, laakiin dad wax gaaray waa jiraan. Xaafadahaas holwadaag iyo meelahaas waxaa yidhinaaga yaxaas qaadaa jiro iyo masas iyo balaay wax leela daldalweyn. Ummadda masaakiinta xooggooda ku noola ugu sii daran dadkaas dhibaato xoog la haysato Ilaahay ha u miciino, wax kaloo leenahay ma naqaane.
Waxaa sidoo kale magaalada ku go'doonsan dad iyo duunyo ay dhaqanayeen
50 neef oo arya ay iga go'doonsan ilaa iyo biyaha maalintii soo baxeen waxaan siiyay malahan meel aan wax uga gadan waa waayay, wax aan siiyayna waa waayay, meel bay ku xareysan yihiin. qol baan ku xareeyay dugsi iskool ah biyihi waa iga daba yimaadeen ah sidaas darteed adduunka waxaan ku cusaneyna gargaar in loo fidiyo baawurna loo keenya cagafna loo keenya ciidan jabuutina bixiya maxay ahayd raashinna loo daadiya bacadna loo keenya hadda guri korkiisa inaan fuulo waxaanayna noo dhimo ma jirto
muddahab toddobaad ka badan ayaa dadka magaalada Baladweyne waxay la daalaa dhacayeen saameynta uu ku yeeshay fatahaada wabiga Shabeelle waxaana istaagay dhammaan goobaha ganacsiga dhaqdhaqaaqa iyo adeegyada bulshada waxaana dadka magaalada banaanka uga baxay ay cabasho weyn ka muujinayaan iyagoo aanan helin wax biyo ah Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kilobits/second warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soo idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobits/second barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysay idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
Dowladda waddanka Talyaaniga ayaa sheegtay in maraakiibteedu ay soo badbaadiyeen kumanaan qof oo tahriibiyaal ah 24 saac ee la soo dhaafay. Dadka tahriiba ayaa si xoog badan u isticmaalaya badda u dhaxaysa Liibiya iyo dalka Talyaaniga, iyadoo sabab looga dhigayo qabowga oo sii yaraanaya iyo heshiiskii ay hore u wada gaareen Turkiga iyo Midowga Yurub. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Shukri Saciid oo ah suxufiyad ka tirsan wargeyska La Republic oo ka soo baxa magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga waxaana marka ugu horeysa weydiiyay inuu faahfaahin in ay faahfaahin ka bixiso dadka la soo badbaadiyay
walaal yaa dad badan baa la badbaadiyay oo la soo badbaadiyay dad badan waa dhinteen marka waa weey dadka hadda la soo badbaadiyay 36 saacadood oo ugu dambeeyay Talyaaniga waxa weeye 4,000 oo ruux weey oo ka kala yimid Syria, Libya iyo Afrika sub-sahariyana wadamadan afrikaanka ay u badan yihiin of course dad Soomaaliyuna ay ku jireen laakiin dad badan baa dhintay barkee nidaam kale oo hadda dadka baabi'iya ma aqaantaad ula socotaane waxaa jira awal doomihii caadiga ah oo qaar qoryaha ahaayeen oo qaar matoorka ahaayeen oo laga dayay hadda waxaa jira dooman oo China laga keeno oo dooman ahayn oo bac ah oo la buufinayo sida baabuurka taayirkiisa oo kale loo buufinayo oo dadka inta la soo saaro 7,000 iyo 6,000 loo soo saaro meesha markay saas uga soo dhaqaaqaan xeebta iska qarxaya haddii ay dad tuugadan ay arkaan dad raadsanayo askar iyo waxaas ay arkaan ayagaaba furka ka bixinayo oo markaas ay ku bancarinayaan meesha gudaha
dadka hadda la badbaadiyay meesha ay ka yimaadeen asal ahaan ma la og yahay
meelo badan bay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen saad ula socotid ayagu dadku waa dadkii hore waa sidii waa Libya waa Syria waxay ka yimaadeen Africa sub-sahariyana qaar oo maxaydeen ka yimid Afghanistan oo yar iyo waxaas waa noocoodii laakiin waxay bedeleen meeshii ayaantii hore waad ogeyd sidaad u ogeyd waa kuwii Greek duudkiisa iyo Turkishka iyo East Europe-kaas kasoo gelahayay markii xiriirka ay samaysteen reer Yurubka iyo Erdogan Turkigu inay migrantiga xagga lagu hakiyo markaas bay nimankii wadi jiray oo dadka human traffic sameynayay way bedesheen waxay u bedesheen marka dhinacan oo Southern Europe iyo Albania iyo inay dhinacaas ay kasoo galaan may garad marka saasay dhinacaasan loo soo weeciyay oo hadda saasay Talyaaniga ugu soo bateen
hay-adaha gargaarku dabcan waxay sheegeen in xilligan maadaama kulaylihii la gelayo dad fara badani ay soo marayaan dhinaca Liibiya sida aad sheegtayna dabcan markii heshiisku ay wada gaareen Midowga Reer Yurub iyo Talyaaniga inay dhinacan u soo jabayaan marka arrintaas see looga dareemayaa dalka Talyaaniga iyo dowladdiisaba
aad iyo aad baa looga dareemaya waa arrin oo xasaasi ah weyn weeye barkee waxa weeyaan maalin walba saasa maraakiibtii iyo xadki haddana markaan dadkii فسح ميرانين آذان ميلهم بدها وحيضها يا أيضا كان في سلك يعني جوا ميلي دكتو و دماشات كتجي كري وما جي سي مركا يعني هو effort وين هي مسؤولية وينه humanitarian كاهو استساري ويجي كان دم دكوليه عن central left كاهو بده داهو هاي سطوة ودت في عن لحد بدن بيكو كرش كريه غير يروح كنا وأوقف حدايو فراي أوقف قادم لكن ودقال دقال أو بل إن وجه عمل بيو أكتاي ودن كوعويا
استاس
الروس بمالي والبلسو بتبادين هيا ولا بدون هيا
waye hay aan dalka talyaaniga marka la eego waxa lagu qiyaasaa inay soo gaareen 230,000 oo tahriibayaala ilaa sanadkii 2015 ka marar badan talyaanigu dabcan dawladaha reer Yurub iyo midowga reer Yurub waxay kala hadlayeen sidii culayska looga dulqaadi lahaa xagee hadda marayaan wada hadalladaas
maya wa meel adag bay maraysa dadku waa qasiib badan boo hadda maanta ugu dambeysay maanta ito anaga daydkaana isna waa sanadkan gudhiisi ilaa January صدن يصدح كل إياه ينصب طبق شيء ويهدر آخرين هاي أكسنتيوينك أو نيوزك وارين عدد ويرير يروب كنا ده إلا ياد ويكوردان وارين تاس لكن ضب عدد باكس عطاء الله على المعلومات وليس عطيب برلمان كرير يروب إن سالياني غا سيدي لولا قرب جلي لها إياه ودامدان ميريترينيانكا لكن إلا إيه هذا وحلو مشغول سنهاي أو كان هون كير يري شلي تقوله يري هون كير منك دولة دارير يوروب كما لحظة أو إلا لو مليون أوقف وإن ورير يوروب كون سينيو با إلا كمان بيري لكن إلا إيه هذا وحلو مشغول سنهاي سيدي لوك رقيبين لها أوقف ودن والبقيب كيس أوقادن لها إيه سيدي دوبلين كارينتي تلوغا قدبلها بركادان دوبلين كارينتي تلوغا قدبل أرينتان سيدا سيئو عكران تاوين
واي هشكري اوغو دنبين مركلا ايغو داد بادانو كومنانا ايا لغو بدبادين ايا حيباها دالك تاليانيغا ايا بادا ميديترينيانكا وحاكلو جرى داد لغو قياسة إلا لح بقول ايا لح يصدون قف او ينا لغو بدبادي جزيرة دمالدين مركا wax Soomaali ah oo ilaa iyo hadda la og yahay ma jiraan ama tiro Soomaali ah oo dadkaas kamid ama ka warhaysan
ay tiro kooban ma jirto laakiin Soomaali qasab waa ku jiraan Soomaali dadka ku jira waa yaan dambo yimid xataa wadamada marka loo fiiriyo wadamada ugu badan bay ku jiraan oo Soomaaliya aad baan looga soo yaacaya waana waxyaabaha lala fajacsan yahay barki markii hore online ka koobad bay Soomaalidu ku tirtay hadda waa laga saaray saad oo ogtiin Syrian Eritrean ka leegay Soomaaliya waxa ugu qiyaasayay wadan xasiloonidiisu soo noqonayso laakiin hadda xaaladdi Soomaaliya kacdoonkii iyo dadkii soo dhoofkiisi aad bay u sii batay wayan dambe marka kumanay jirto laynka koowaad oo number 1 ka soo dhawayntana kuma jiraan kuwa la cayrinayana kuma jiraan laakiin Soomaali badan baa iska ku baaqay haddana goomahan goomooyinkan doonahan xusanka oo la buufinayo aagga ya China laga keenay oo kuwa criminalka industrial criminalka sameeyay ay keenay dad kisaas ku baabaya marka dadkeenii wax weeyaa boo in la wacdi geliyo nidaamna loo sameeyo sidii looga hor imaan lahaa wadanka pressure-ka dadka gudaha ka jireena wax laga dhimo oo dadka wadanka gudhiisa wax loogu qabto
شكر سعيد واش حفيات كشقيس ورغيس كال ريبابليك اي ودن كاتلياني كاسو بحا اي تاسي هيد وحين خدك تليفون كو ورميسي وريها في او اي ذا مقالدا لندن رضوان حاج عبد الولي في او اي qaybii dambe ee idaacadda ayaan soo gaarnay dhageystayaal markan waxa idin soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo sidoo kale qodobo kale hase yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in dagaal uu ka socdo oo aan ilaahay dagaal uu maanta ka dhacay deegaan u dhaxeeya magaalooyinka Dhoble iyo Taabto oo lagu magacaabo Hawina dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada isugu jira Soomaaliya iyo AMISOM gar ahaan kuwa Kenyaana iyo kooxda Al-Shabaab oo dhinaca kale warar aynu helayno oo ilaa xugagaal ay ka helay inuu ku sugan deegaankaas ayaa sheegay in dagaalku uu qarxay kadib markii milishiyaadka Al-Shabaab ay weerarkiisa ku qaadeen kulanyo ciidamo Kenyaan iyo kuwa Soomaaliya oo sahay u siday isla ciidamo kale oo deegaanadaasi ka agdhowa.
Talabaanka Afghanistan ayaa wali si rasmi ah u shaacinay inuu dhintay hoggaamiyihii kooxdaasi Mullah Akhtar Mansur, kaas oo la sheegay in lagu dilay weerar loo adeegsaday dayuurad aan duuriyo wadin. Laakiin kooxda ayaa u muuqanaysa in durba ay bilowday dhaqdhaqaaqyo iyagu ku aadan sidii loo bedel lahaa hoggaamiyahaasi. War saxaafadeed ku qoran luqadda Bashtuga oo loo qeybiyey warbaahinta taageerta Talabaan ayaa waxaa lagu sheegay in golaha maamulka ururka uu ugu baaqayo maleeshiyaadka u dagaalama inaanay u dhigin ama aysan maqlin wararka la xiriira geerida hoggaamiyaha ururka.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaareeyey weerarkii bambaano isniintii lagu qaaday cisbitaal ku yaala magaalo xeebeedka Jableh ee waddanka Siriya, halkaas oo ay ku dhinteen 40 ruux isla markaasina sababay waxyeelo soo gaartay agabyadii lagu gargaarayay dadka bukaanada ah. Arrintan ayaa waxay sidoo kale keentay in bukaanadii ku jira cisbitaalkaasi loo wareejiyo cisbitaallo kale. Weerarka ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka Jableh iyo Tortus oo u dhow xeebta Mediterranean, halkaas oo ay dowladda Siriya ku xoogan tahay. Kooxda ISIS ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay iyadoo qof soo midaameen oo weerarkaasi geystay. WHO ayaa tilmaamtay in weerarka isqarxinta cisbitaalka Jableh uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana intaas ku dartay in weerarkaasi uu ka mid ahaa 17 weerar oo lagu qaaday xarumaha caafimaadka sanadkan gudihiisa gudaha dalka Siriya.
Dowladda Greegana waxay bilowday waabirigii maanta oo Talaado ah inay ka rarto dad degana xerada qaxootiga aan rasmiga ahayn ee ku taalo Idomeni. Ugu yaraan 400 oo boliis ah ayaa loo diray xeradaasi oo ay degan yihiin 8400 oo qaxooti ah, iyadoo dowladduna ay xaqiijisay in boliisku aanay wax awood u adeegsan doonin qaxootigaasi. Afeenka ururka caalamiga ee IOM Christine Nicolaido ayaa waxay u sheegtay idaacadda VOA in wax walba si habsami ay u socdaan. Qaxootiga iyagu kasoo tallaabaya intuu dhexaysa Greega iyo Macedonia ayaa tiradoodu ay korortay kadib markii Macedonia ay xirtay xuduudaheedii bishii March. Halkani waa Washington. Isla hadalka iyo buuqa ee xagga maskaxda ee dad badan oo ku nool qurbaha ayaa waxaa loo sabeynayaa inay ka dhalato xaalado iyagu soo wajaha qofka kadib markii uu yimaado dhul uusan hore u aqoonin dhaqankiisa, isla markaasna leh xeerar iyo shuruudo badan oo aanu la jaanqaadi karin. Dadka ugu badan ee waxyeelada isla hadalka dhimarka ay soo gaarto ayaa dadka ku jira da'da weyn ama kuwa duruufo gaariga ay soo wajahaan. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Dalalka qurbaha ee sida Mareykanka iyo Yurub waa hammiga dad badan ay qabaan inay mar un yimaadaan, gaar ahaana dhalinta ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Haddana mararka qaarkood waxa ay taasi sal u noqotaa in dad badani ay ku walbahaaraan oo ay xanuuno walaaci uu ka mid yahay ay soo wajahaan qofka marka uu la qabsan waayo waayaha ku xeran nolosha ee daruufaha adag ay ka mid tahay ee ugu yimaado waddankan kana duwantii uu horay u maleynayay. Waxaa jira tiradada haba ugu badnaadaan ee kuwa waaweyn oo soo wajahan xaalada gabidhacleena, taasoo keenta in qofku uu isku buuqo. Dr. Abbas Maxamed Jaamac waxa uu ku takhasusay cudurrada dhimirka ku dhaca isagoo ku sugan gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka, ayuu wuxuu ii sharaxay sababaha bilow u noqon kara in qofka uu golo nolol isla hadal ah.
Cudurrada dhimirka sideedaba waa waxyaalaha badanaaba soo baxa markii dadka bini aadanka ay galaan waqti kala guur ah ama xaaladda dhahayo transitional ay galaan camal. Marka waxaa suuragal ah dad badan inay u nuglaadaan in ay la qabsashadii waddanka cusbaa ay la qabsan waayaan, ayaa waxaa dhici karta in ay ku kiciso stress badan, isla markaana ay se u maareyn lahayn arrimahooda uu ku yimaado dibudhac. Dibudhacaasa badanaa waxaa ladhahaa waxaa ka kaafin maskaxda. Markaas dibudhaca ka imaan kara waxaa ka mid ah in qofkii uu depression ku dhaco ama anxiety ku dhacdo, ama dadka qaarkood marka qaarkood ay kasoo kabsan waayaan oo cudurro ay aada waagi hore aysan ku dhexlahayn waddankooda markuu joogo oo laga caawini lahaa ama dadkiisa uu ku dhex jiray uusan soo bixlan stresskan uu soo bixiyo cudurrada waaweyn sida cudurrada ay dhahaan waalida weyn camal.
marka isbarbardhig lagu sameeyo dadka ugu badan ee ay soo wajahaan cudurrada ee la saxiyo isbitaalada ama la geeyo goobo lagu la tacaalo waa dadka da'da sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan gaar ahaan kuwa ka weynaaday xilliga qofka uu ku hamin karo in uu wax barto isla markaana uu ka shaqeysto halkan oo uu ka yeesho hoygiisa labaad
maskaxda sheegayo markay weyn tahay la qabsashadeedu waa yaraanaysa marka waxa suuragal ah sida hadaan u hadlo sida umum ahaan general ah maskaxdayada la qabsashadeedu way fudud tahay inay la qabsato decisionka haddii hesho agabkii ay macnaha u baahnayd laakiin dadka waaweyn sida dadka da'da camal ah ama dadkii oo maskaxdoodu weli waqti badan ay qaadanaysa ama dadkaas ayaa suuragal ah in ay macnaha hooshi laga rabay qofka markuu yahay qof weyn mas-uuliyad badan baa saaran mas-uuladihii inuusan kasoo bixi waayo suuragal ah kabacdina uu ilmihii dayaco ilmihiina markaasasay ku dayacmaan marka laakiin ilmaha qofka markuu yaryahay hadduu helo macnaha bay-adda uu soo galo haddii laga caawino isagaa la qabsashadiisa u fududahay oo laga yaabo inuusan kusoo bixin cuduro badan
bulshada maraykanka dhexdeeda marka uu qofi qaado xanuunka kaga dhaco dhimirka amaba uu keeno isla hadal ayaa waxaa loo bilaabaa daawooyin joogto ah waase kuwooda soo bandhiga dhibaatada waxaana qaar ka mid a dadka xanuunadaasi ay la soo dirsaan ay keentaa in ay cabsi ka qabaan bulshada dhexdeeda inay ku noqdaan qaarkoodna waxa ayba sheegaanba inta koor si gaara loogu sameeyo noloshooda islamarkaasina lagu faquuqo cudurka soo gaaray taasoo mararka qaarkood dhaxalsiin karta qofka bukaanka ah in marka uu qarsado cudurkiisa ay dhaxalsiso in xaaladiisu ay gaarto heeraanan waxba laga qaban karin sida uu leeyahay mar kale dr cabaas maxamed jaamac
takooridda waa sidaahdoo takooridda waa waxyaalaha keeni kara qofka inuu raadsadoba macluumaad iyo daaweyn inuu raadsadoba ku ka baqayado ka gaar ahaan dhaqankeena soomaalida ah dadkan oo macnaha dhimirka laga hayo dhimirka waa fara badan yahay cuduradiisa marka qofkii maba inuu sheegtaba wuu ka xishoonayaa marka taas waxay keeni kartaa in lagu caayo ama lagu takooru ka baqayaa arrimahaas waa arrimaha ugu ay ka baqayaan dadka qaarkood waxay leeyihin haddii aniga aan sheegto cudurkii oo lay daaweeyo hadda waxay ka fikiraan mashaqo ma heli karaa waxaan recordka ma ii gelayaan waxaan hase ahaatee waxay aadaan dhanka oo macnaha culture-ka ah sida macnaha soo jireenka dhaqanka soomaalida ahaa inay masaajidka tagaan meela aan waxba la rajiis gareynin ama record loo sameynaynin
guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka maraykanka ayaa sida dhakhaatiirtu ay sheegayaan waxa ay ku qiyaaseen in 200% dadku ay soo dirsaan xanuunada kaga dhaca dhinaca maskaxda islahadalka taasina waxa ay keentaa in daawooyin joogta uu qofku qaato amaba uu ku xirnaado isbitaalaad gaaraya dhakhaatiir marka loo noqdo haddaba gudaha waddanka soomaaliya waxaa dhacda xilliyada qaarkood in dadku ay soo wajahi jireen xanuunada waalida iyo waalida dhaqanta waxay dadka u yaqaanaan oo ah in qofku uu lumiyo ogaalka iyo maskaxdaba oo ah waalida caadiga ah iyo marka uu u muuqan karo qofku inuu u dhexeeyo fiyow maskaxeed iyo xanuun maskaxeed
zahra cabdiaxmed ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
gesiyaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno go-aanka dowladda waddanka kenya ay ku xirayso xeryaha dhadhaab ay ku jiraan in ka badan 500 qaxootiya ayaa aragtiyo kala duwan laga muujinayaa maadaama dadka soomaalidu qaarkood ay aaminsan yihiin aan dalkii xilliga lagu laaban karin ammaandarada ka sokow nolosha iyo adeegyada bulshada oo aan sidii la rabay looga heli karin sida ay kenya uga helaan iyadoo beesha caalamkana laga codsanayo in ay gacan ka geystaan dib u celinta iyo taageerada dib u dhiska soomaaliya oo lagu soo qaaday shirka caalamiga ee bini aadanimada ee magaalada istanbul oo ka qaybgalayo madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto iyo wafdi uu hogaaminayo haddaba mawduuca dooda gaaban waxaa maanta igala qaybgalaya xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo u ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan oo meel dalkooda u dhaantaanay jirin iyo cabdikariim axmed cali oo isagu weli qaba in loo kaadiyo dadka ilaa inta nabaddu ay ka saldhigayso dadkana loo diyaarinayo meelaha ay adeegyo ka helayaan. Waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro. Maamaadii Ingiriiska oran jirtay East or West, Home is Best ayaa run ah. Waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto. Waxaa intaa aanu leeyahay waxaynu leenahay dal hodana boqolaal milyan quudin kara oo aan lagu baahanayn. Waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeennu wadaniyadiibuuna aad moodaa inuuna uba bislayn oo caalamkaasunba u yaacayaa uu ku baaba'aya. Waxaan isleeyahay haddii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labadaa webi dhulka u dhexeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama baddaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan kara.
Cabdikariin Axmed Cali.
Cabdi Xaashi, sida uu sheegay, waa runtii dal qaniya waynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummadda Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. Laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaanaa wanaaggaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro. Dadka Soomaaliyeed waxay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah. Laakiin Cabdi wuxuu iloobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. Webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. Taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaanaysa, kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya.
Waxa weeye caalamkan le waxbaanina siinaya galleydanya iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uba diideysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anugu. Waxaan se isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam, ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa. Waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu keliya ma aha, waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya eele kaalmaanu keenaynaa ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxaa la keenayaa raashin galley iyo wax lamid ah ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo, dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah. Horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado. Walaalkii Cabdi Xaashi meesha uu leeyahay hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen kusoo beegaya mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo aad u sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada. Shacbigu waxba kama qaban karo. Dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee. Iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdi Xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beeran lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta ay waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dawladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan la magalaay ah. Shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhex dhex galaan, shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyan wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhistay, laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaabaa meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Horta waxa weeye dhibaatada Soomaaliya taalla ee la sheegaya horta dalka oo dhan ma taalo. Meelo fara badan ayaa nabad ah. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya oo hantidoodii geliya. Haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay, waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen. Tan kale waxaan isleeyahay caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay. Waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn, laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa. Hadda 120,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale. Ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto. $100 oo weliba marar fara badan loola yahay ayay ku magacaaban yihiin. Waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba wax qabad bay noqonaysaa. Dadkaa Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo weesho. Tan labaad, caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada sheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida, ilaan magaca Soomaaliyeed waa lacagtaa lagu soo qaadaa. Dadkuna dabcan ay soo noqonayaan haddii ay inuu wadaniyadi jirto wey dareenkaa qabaa. Waxa weeye dadka Soomaaliyeed wadaniyada yaa ka maqan, dadnimana maaha. Waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed gulkooda ha aaminaan, dadkooda ha aaminaan, dowladooda ha aaminaan oo gacan ha siiya sida ay uga baxaan dhibaatada haysta.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Cali. Doodii gaabnayd maanta intaahay noo joogto. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu umaadsan yahay Yaasiin Ciise Wadheere oo soo jeedinaya dooda gaaban. Haatana waa umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii shalay booqday dalka Vietnam. Labada dal ayaa kala saxiixday heshiisyo ugu weyn yahay qaadida cunaqabateynta hubka, kaas oo Mareykanku uu ku hayay dalkaas hanti wadaaga ah. Vietnam ayaa hadda Mareykanka ka iibsan karta hubka noociisa daran ee dagaalka lagu geli karo. Madaxweynaha Vietnam Tran Dai Quang ayaana arrintaasi ka mahad celiyey.
Vietnam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương.
Vietnam waxay aad uga mahadcelinaysaa go'aanka Mareykanka sida buuxda loogu qaaday xayiraadii hubka daran. Arrintaasi waxay caddayn u tahay in labada dal ay xiriirkoodii si buuxda caadi uga dhigeen, ayuu yidhi. Dalka Vietnam waxa uu daris la yahay dalka Shiinaha, kaas oo 29 mar isaga ka qarawayn. Shiinaha iyo Vietnam waxa ay ka mid yihiin dalalka isku haya badda South China. Arrinta baddan ayaana xumaysa xiriirka dalalkan oo labaduba nidaamka hanti wadaagga u nasab sheegta. Tallaabadan Mareykanka ee qaadida hubka daran ayaa haddaba loo arkay in arrinta badda South China ay xiriir la leedahay. Hase yeeshee, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shirkii jaraa'id ee uu shalay madaxweynaha Vietnam la qabtay arrintaasi ku beeniyey.
Given all the work we do together across the spectrum of economic, trade, security,
marka la eego shaqadii aanu meelo kala duwan ka soo wada qabannay, ha ahaato dhaqaalaha, amniga, ganacsiga iyo dadaalada bini'aadamnimo, waxaa noo habboonaatay in cunaqabateyn dhinac walba aanan ku sii haynin, ayuu yidhi. Sida laga soo xigtay aqalka cad, xiriirka ganacsi ee labada dal ayaa 3 jibaarmay 7 sano ee u dambeysay. Haddana waxa uu kor u dhaafayaa $54 bilyan oo dollar sanadkii. Dalalka Mareykanka iyo Vietnam ayaa ah laba dal oo taariikh adag ay soo dhex martay, dagaal lagu hoobtayna wada galay. Haddaba goortii uu dagaalkani bilowday, inta sane uu socday iyo khasaarihii ka dhashay ayaan weydiiyey Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandar, waa mahadsan tahay. Sunaan Caraxim, askartii ugu horreysay oo Mareykana waxaa dalka Vietnam la geeyey
askarta markaa inta u dhaxeysa lagu daad guray dalka Fiidnaam waxa ay tiradoodu 543,000 oo askari oo Mareykan ayaa dalka Fiidnaam lagay. Hadii markaa su'aashaasan dheer oo aan hoos u yar galo, inta askari ay ku dhimatay, inta askari ay ku dhaawacantay, waxa ku dhintay dagaalkaasi 58,220 askari oo Mareykan ayaa dalka ku dhintay. Waxa ku dhaawacmay oo iyo dhaawac dalka ku soo laabtay 500,000 oo askari oo Mareykan way ku dhaawacmeen. Haddii markaa sandheer oo taa aan dib u sii firno gobolka hadda joogta Washington iyo Kanjogo Mareykanka inta askari kaga dhimatay Minnesota waxaa kaga dhimatay 1,077 askari baa kaga dhimatay Washington oo joogtana waxaa kaga dhintay 1,047 askari baa kaga dhintay dagaalkuna wuxuu socday ilaa 6 sano ayuu dagaalku socday dadka Fiidnaamiska hadaan fiirno ee meesha ku dhintay waxay ahaayeen 2 milyan oo qof oo Fiidnaamis ayaa ku dhintay halka dhaqaalaha hadaan fiirno Mareykanka kharashka ka galay waxaa ka galay 173 bilyan oo dollar baa ka gashay dagaalkaasaga hadaan fiirno madaxweynihii markaa dalka haystay oo ceebaha inta la leeg ay dhacaysay wuxuu ahaa Lyndon Johnson oo madaxtooyada qabtay markii John F. Kennedy la dilay hadaan fiirno xilka markii dagaalka markii la soo afjaray madaxweynihii dalka markaa haystay Mareykanka wuxuu ahaa Gerald Ford buha oo ahaa xilka ninkii qabsaday markii laga tuuray xilka madaxweynaha Richard Nixon marka magil isku celiyo waa 4 madaxweyne meesha ku jirtay
waan gartay hadaynu dib u eegno dagaalkaas dabcan wuxuu ka bilaabmay Mareykanku taageeray dhinac kamida laba Vietnam oo qaybsana
ha sanar runta dagaalka Mareykanku waxa ku qasbay koro meesha uu galo Fiidnaaminta oo kala qaybsana oo markaas fikirkii komunistaha qayb wadatay iyo fikirkii dimuqraadiyaha qayb wadatay in markaa uu kala socoto Mareykanku markaa hore ujeedadiisu waxay ahayd 1949 ilaa 1964 wuxuu waday dad taageero dadban oo taageeray financial iyo hubaab ku taageeray qaybtii fikirka dimuqraadiga gudbinaysay laakiin markuu ogaaday arrinta inay shaqeynaynin ayuu Mareykanku wuxuu go'aansaday marka qaybtii asaga fikirkiisa aaminsanayd inuu si fiisikale marka dagaalka uga qayb qaato oo uu dagaalka bilaabo markaas
waan gartay dalka Mareykanka hadaynu ku soo noqono xilligaas dagaalkaas wuxuu ahaa mid kii muranka ugu badan dhaliyay kala qaybiyay dalkii Mareykanka
sax
oo qaar diidan iyo malaha qaar ogolay jireen bal sawir naga sii sidu xaalku ahaa brigas
warunta dadka u badan oo ka soo horjeeday dagaalka waxay ahaayeen dhalinyarada oo marka waxbarashada ku jirtay laakiin shacabka fara badan oo maartay dadka oo nabada jecel way ku jireen maartay Lutheran King ninkii ku caanbaxay buu ahaa dagaalka asaga inuu ka soo horjeedo waxaa kaloo iyadana xusuus badan doorashada ugu dambeysay mar dhow dhici jirtay John Kerry oo kaleeto as one of the people oo markaa dhalinyaradii markaas soo kacaysay oo dagaalka soo horjeeday inkastoo John Kerry lagu yar ceebay mararka qaarkood wuu galay markuu soo laabtayna wuu ka soo horjeestay waa meelaha marka xilkii dambe lagaa qaaday isku duuduubo shacabku intooda badan dhalinyarada ay u badan tahay iyo dadka macallimiinta way ka soo horjeedaan dagaalka laakiin qadarta ilaahay siyaasiyiinta oo markaas fikir yar oo ahaa dimuqraadiyadda in la hormariyo watay baa dagaalka markaas xulf iyo gulufka dagaalka qaaday laakiin markii dambe wuxuu noqday mid taariikhdu ay u qortay inuu ahaa dagaal xun oo taariikhda Mareykanka ka galay baalmadow ka galay
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay dalalka Mareykanka iyo Vietnam oo ah laba dal oo cadaawadii ka dhaxaysay oo xiriirkoodii soo ceshaday intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirani ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Amerika ayaa dhigisteen waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeer haatana balan ku nasano dhigistayaal heestan
Bye.
dambaalada soo diroon dhigaha uu nigala socayay tiri fanaanadaasi ruun xaddi heesaasi dhambaal waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo halkan si wada jir idinkala socosiinayeen aniguwaa jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduure dhammaanta isku duuban waxaan idinka tegaynaa tan iyo idaacadda fiidnimo caawa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.